VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, dalam peringatan Hari Pahlawan di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tidak akan membiarkan dunia melupakan korban serangan 7 Oktober, meski sambil dicemooh sebagian keluarga Sandra.
Kami tidak akan melupakan pembantaian keluarga, pembantaian bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan, dan laki-laki.
Indonesian Corruption Watch atau ICW meminta agar anggota panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK diisi tokoh-tokoh yang berintegritas.
Yang pertama adalah setiap anggota pansel itu harus memiliki kompetensi yang mampu memahami dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita buka VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Made Yoni.
Selamat pagi, mantan orang dekat Donald Trump Michael Cohen kepada juri di New York pada hari Senin mengatakan betapa Trump sangat prihatin ketika sebelum pemilu 2016 mengetahui bahwa bintang film porno Stormy Daniel mencoba memasarkan klaimnya bahwa ia dan Trump telah melakukan kencan satu malam satu dekade sebelumnya. Cohen mengatakan bahwa ketika Trump mengetahui Daniel mencoba menjual kisahnya, ia menyadari bahwa klaim Daniels akan menjadi bencana besar bagi kampanye Trump, terutama setelah kisahnya akan muncul dalam beberapa hari setelah terungkapnya rekaman video tahun 2005 yang merupakan cuplikan dari wawancara saluran kabar Celebrity Access Hollywood. Pada potongan wawancara itu, Trump menyombongkan diri bahwa ia dapat meraba-raba perempuan tanpa dikenai sanksi karena ia adalah seorang bintang.
And I've spoken to Alan Weisselberg about how to set the whole thing up with funding. Yes.
Cohen bersaksi bahwa Trump ketika mendengar upaya Daniels untuk menjual kisahnya mengatakan kepadanya, ini adalah bencana, bencana total, para perempuan akan membenci saya, ini benar-benar bencana. Perempuan akan membenci saya, para lelaki akan menganggapnya keren, tapi ini akan menjadi bencana bagi kampanye. Para pejabat Amerika dan Tiongkok Selasa akan bertemu di Swiss untuk membahas masalah keamanan, kecerdasan buatan atau AI. Para pejabat Amerika mengatakan bahwa pembicaraan di Jenewa tidak akan melapangkan jalan Tiongkok untuk memengaruhi kebijakan teknologi. Perwakilan dari kedua negara akan mendiskusikan cara-cara untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan AI, kata para pejabat Amerika. Kita memang tidak sepakat dalam banyak topik dan aplikasi AI, tetapi kita percaya bahwa komunikasi tentang risiko AI yang kritis dapat membuat dunia lebih aman, kata seorang pejabat senior Amerika. Beijing dan Washington sedang bersaing ketat untuk mendominasi lanskap AI. Tiongkok meningkatkan kemampuan AI di seluruh sektor sipil dan militer atau keamanan nasional, kata seorang pejabat Amerika, dan penggunaan AI oleh Beijing dapat membahayakan keamanan nasional Amerika dan sekutu, tambahnya. Mantan Menteri Ekonomi Kazakhstan divonis hukuman 24 tahun penjara karena membunuh istrinya.
Соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания.
Persidangan yang disaksikan secara luas dan disiarkan langsung selama 7 minggu itu oleh beberapa pihak dipandang sebagai ujian bagi janji Presiden Kazakhstan untuk memperkuat hak-hak perempuan. Kwandik Bisimbayev, 44 tahun, oleh pengadilan dinyatakan bersalah melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Pada 9 November 2023, rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan Bisimbayev sedang bertengkar dengan istrinya Saltnat Nukenova yang berusia 31 tahun pada malam kematiannya. Selama persidangan, rekaman terpisah menunjukkan Bisimbayev meninju dan menendang Nukenova sebelum menyeretnya ke sebuah ruangan di mana ia kemudian meninggal. Persidangan ini secara luas dianggap sebagai upaya pihak berwenang untuk mengirim pesan bahwa kalangan elit tidak lagi kebal hukum. Pemilihan juri dimulai pada hari Senin dalam persidangan korupsi Senator Amerika Robert Menendez, sebuah kasus yang bisa memengaruhi masa depan politik Partai Demokrat dan membantu menentukan partai mana yang akan menguasai Senat tahun depan. Menendez, 70 tahun, menghadapi 16 dakwaan kriminal termasuk penyuapan, penipuan, dan bertindak sebagai agen asing. Ia diadili bersama dua pengusaha New Jersey di Pengadilan Federal Manhattan. Istri sang senator Nadine Menendez juga telah didakwa, namun akan diadili secara terpisah. Keempat terdakwa itu mengaku tidak bersalah. Hakim Distrik Amerika Sidney Stein kepada para calon juri mengatakan bahwa persidangan dapat berlangsung selama 6 hingga 7 minggu. Menendez, senator senior New Jersey, akan berupaya untuk terpilih kembali pada bulan November dan jika dibebaskan, ia berharap dapat maju kembali untuk masa jabatan penuh keempat sebagai calon independen. Pakistan pada hari Senin mengumumkan sebuah hibah senilai miliaran dolar untuk memberikan bantuan ekonomi yang mendesak kepada penduduk Kashmir yang berada di bawah kendalinya setelah aksi protes yang diwarnai kekerasan mengguncang wilayah tersebut selama akhir pekan. Pendengar, sekian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, dalam pidatonya pada peringatan Memorial Day atau Hari Pahlawan di Yerusalem pada Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan membiarkan dunia melupakan para korban dalam serangan 7 Oktober. Namun, saat menyampaikan pidato itu, dia juga dicemooh oleh sebagian keluarga Sandra.
Peristiwa peringatan Memorial Day atau Hari Pahlawan di Israel biasanya berlangsung khidmat. Namun, upacara peringatan pada hari Senin ini diliputi oleh kesedihan dan kemarahan publik atas apa yang mereka anggap sebagai kegagalan pemerintah pada tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas dari Gaza menerobos masuk ke Israel Selatan dan membunuh sekitar 1.200 warga Israel. Aksi yang kemudian memicu perang. Dalam pidatonya pada peringatan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
"Kami tidak akan melupakan pembantaian keluarga, pembantaian bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan, dan laki-laki. Kami tidak akan melupakan penganiayaan yang mengerikan, pemerkosaan, penculikan, mutilasi tubuh, perusakan, dan pembakaran. Kejahatan terhadap rakyat kami, kejahatan terhadap kemanusiaan, kami tidak akan lupa. Dan kami juga tidak akan membiarkan siapapun di dunia ini melupakan hal ini. Kami tidak melupakan, bahkan untuk sesaat, para korban penculikan. Kami terus berupaya untuk membebaskan semua sandera, baik yang hidup maupun yang sudah tewas, untuk memulangkan semua sandera. Kami telah memulangkan sekitar setengahnya dan kami akan memulangkan semuanya."
Tidak lama setelah menyelesaikan pidatonya di pemakaman Mount Herzl itu, seorang pria di antara kerumunan terdengar meneriakkan kata sampah dalam bahasa Ibrani ke arah pemimpin Israel itu. Selama berminggu-minggu, ribuan warga Israel melakukan unjuk rasa setiap minggu di kota pesisir Tel Aviv. Mereka menyerukan agar Perdana Menteri itu mundur. Banyak yang percaya bahwa Netanyahu harus berbuat lebih banyak untuk menjamin pembebasan puluhan orang yang masih disandera oleh Hamas sejak 7 Oktober. Nir Galon adalah salah seorang di antara hadirin yang berpendapat demikian.
Netanyahu pergi ke Qatar dan meminta Qatar membayar jutaan dolar kepada Hamas setiap bulan selama bertahun-tahun agar Hamas tetap berkuasa. Jadi dialah orang pertama yang harus disalahkan dan dia menolak bertanggung jawab atas hal itu. Dia tidak meminta maaf kepada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan tidak meminta maaf untuk orang-orang yang diculik dan hingga sekarang belum pulang, dan dia mencoba untuk menormalkan peristiwa mengerikan ini.
Netanyahu telah menolak permintaan Hamas untuk mengakhiri perang dengan alasan bahwa langkah itu akan memungkinkan kelompok tersebut untuk tetap menguasai Gaza dan pada akhirnya melancarkan serangan lagi seperti yang terjadi pada 7 Oktober tahun lalu.
VOA. Sementara Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman senjata ke Israel baru-baru ini, perang di Gaza menjadi bagian dari retorika panas dalam kampanye Pilpres Amerika Serikat. Donald Trump bersama Partai Republik mengecam saingan politiknya, Presiden Joe Biden, atas sikapnya mengenai isu tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Hari Minggu kemarin adalah hari yang suram di Israel, selagi negara itu memperingati tentaranya yang gugur dan korban teror. Pengungsi Palestina di seberang perbatasan mematuhi perintah evakuasi menjelang rencana perluasan operasi militer Israel terhadap Hamas di Rafah, kota di Gaza Selatan. Apa yang terjadi di belahan dunia lain juga berdampak kuat pada kampanye di AS. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengungkit perang Israel-Hamas ketika berpidato di depan hampir 100 ribu pendukungnya hari Sabtu di Wildwood, New Jersey.
Tidak akan ada perang di Gaza jika saya menjabat di Gedung Putih. Ketika saya menjadi presiden, ada kedamaian di Timur Tengah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Trump dan anggota Partai Republik lainnya mengecam keras keputusan pemerintahan Biden baru-baru ini yang menghentikan pengiriman bom tertentu ke Israel terkait peristiwa yang terjadi di Rafah. Senator Partai Republik Lindsey Graham menyampaikan kecamannya mencontohkan Perang Dunia Kedua.
Ketika kita dihadapkan pada kehancuran sebagai sebuah bangsa setelah Pearl Harbor, melawan Jerman dan Jepang, kita memutuskan untuk mengakhiri perang dengan membom Hiroshima dan Nagasaki dengan senjata nuklir. Itu adalah keputusan yang tepat. Berikan Israel bom yang mereka perlukan untuk mengakhiri perang dan bekerja sama dengan mereka untuk meminimalkan korban.
Meskipun sebagian pengiriman senjata dihentikan, laporan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres baru-baru ini gagal menyimpulkan bahwa Israel melanggar hukum AS dan hukum internasional ketika menggunakan bantuan militer dalam perang melawan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ditanya oleh stasiun TV NBC apakah AS menghindari pertanggungjawaban sekutunya.
No, we don't have double standards. We treat Israel.
Tidak, kami tidak berstandar ganda. Kami memperlakukan Israel sebagai salah satu sekutu dan mitra terdekat kami, sama seperti kami memperlakukan negara lain. Ketika kami mencapai kesimpulan yang pasti, kami akan melakukannya. Namun sangat sulit untuk melakukan hal tersebut di tengah perang.
Joe Biden yang sejauh ini mampu mencapai keseimbangan antara upayanya untuk terpilih kembali dan tugas resminya sebagai presiden, diperkirakan akan menghadapi tantangan baru pada pekan mendatang. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, itikad presiden untuk memperbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat dilihat dari panitia seleksi atau pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang tengah disusun saat ini. Indonesia Corruption Watch ICW menilai jika pansel diisi sosok berintegritas, maka pimpinan KPK yang terpilih kelak juga lebih baik. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah akan segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk periode 2024 hingga 2029 karena masa jabatannya akan habis Desember ini. Pemerintah menetapkan panitia seleksi itu akan berjumlah 9 orang yang mencakup 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari masyarakat. Dominasi pemerintah dalam panitia seleksi tersebut baru terjadi kali ini. Panitia-panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK sebelumnya didominasi unsur masyarakat. Melihat penanganan kasus korupsi 5 tahun terakhir yang cenderung memburuk, peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki hal itu dengan membentuk panitia seleksi yang punya integritas.
Yang pertama adalah setiap anggota pansel itu harus memiliki kompetensi yang mampu memahami dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi, terutama kelembagaan KPK dalam waktu setidaknya 5 tahun terakhir.
Soal integritas mereka yang menjadi anggota panitia seleksi ini tambahnya sangat penting supaya panitia seleksi tidak menjadi alat untuk meloloskan calon pimpinan KPK tertentu karena unsur kedekatan. Menurutnya komposisi 5 anggota panitia seleksi dari pemerintah dan 4 lainnya dari unsur masyarakat tidak ideal. Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang stagnan selama 9 tahun belakangan ini menjadi rujukan ICW dan kelompok-kelompok pemerhati pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII tahun lalu merilis survei menunjukkan skor IPK Indonesia adalah 34, sehingga peringkat Indonesia anjlok dari 110 pada 2022 menjadi 115. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, mengatakan proses pemilihan pimpinan KPK yang ala kadarnya dan revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan badan rasuah itu semakin membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi carut-marut.
Siapapun yang pernah, termasuk partai-partai yang pernah memberikan sumbangan kecil atau besar pada pelemahan dalam perubahan Undang-Undang KPK, saya kira saatnya kita tagih perannya untuk membalik kembali isu itu.
Ketua KPK 2015 hingga 2019 Agus Raharjo meminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerjasama dengan KPK untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning dan kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Saham Apple naik hari Senin pagi di tengah laporan bahwa Apple mempertimbangkan kesepakatan dengan OpenAI untuk mengembangkan kecerdasan buatan ke dalam ponselnya. Para pemegang saham Apple menunggu informasi terbaru tentang bagaimana perusahaan itu akan melengkapi piranti-pirantinya dengan kecerdasan buatan. Pilihan Apple adalah antara bekerja sama lagi dengan mitra lamanya Google atau dengan perusahaan baru seperti pengembang ChatGPT, OpenAI. Apple dan OpenAI sedang menyelesaikan persyaratan perjanjian untuk menggunakan fitur ChatGPT di sistem operasi iPhone berikutnya, iOS 18. Bermitra dengan OpenAI atau dengan beberapa penyedia AI dapat membantu Apple menghindari masalah anti-monopoli. Sebuah mobil listrik mungil dan murah, Seagull, membuat para produsen mobil dan politisi Amerika gemetar. Mobil yang diluncurkan tahun lalu oleh produsen mobil Tiongkok, BYD, dijual dengan harga sekitar $12,000 di Tiongkok. Dengan harga semurah itu, namun dapat dikendarai dengan baik dan dibuat dengan keahlian yang mampu menyaingi kendaraan listrik buatan AS yang harganya 3 kali lipat. Versi mobil listrik atau EV dengan daya tempuh lebih pendek harganya di bawah $10,000. Tarif atas kendaraan impor dari Tiongkok mungkin akan menjauhkan Seagull pada pasar Amerika untuk sekarang ini. Dan kemungkinan akan dijual dengan harga lebih dari $12,000 jika diimpor. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pemerintah Jerman baru saja mengeluarkan kebijakan khusus untuk para migran dan pencari suaka di negara itu. Kebijakan ini berupa pemberian tunjangan dalam bentuk kartu pembayaran, tidak lagi secara kontan seperti sebelumnya. Bagi negara yang sebagian besar belum banyak menerapkan sistem pembayaran cashless, kebijakan ini lantas menuai pro dan kontra.
Aturan baru pemerintah Jerman yang diloloskan Bundestag pada bulan lalu mengharuskan para pencari suaka dan migran di negara itu untuk mendapat tunjangan melalui sebuah kartu. Kartu yang terbuat dari plastik tersebut dapat digunakan untuk berbelanja atau membayar berbagai jasa layanan setempat. Meski begitu, mereka hanya diperbolehkan menarik uang kontan dalam jumlah terbatas dan tidak bisa mengirimkan uang mereka keluar Jerman. Erdina Laka, salah seorang migran berusia 45 tahun asal Albania, yang termasuk dalam salah satu penerima pertama dari aturan tersebut, mengatakan bahwa dirinya beserta suami dan 3 orang anaknya tidak memiliki masalah dalam penggunaannya.
There are half money and half cash.
Setengah tunjangan diberikan secara kontan dan setengahnya lagi melalui kartu. Dengan setengah dana yang ada di dalam kartu, saya bisa membeli makanan dan setengahnya lagi saya bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan saya dan anak-anak saya di toko manapun.
Aturan terbaru pemerintah Jerman yang diloloskan menjelang pemilu Uni Eropa pada tanggal 9 Juni mendatang ini bertujuan untuk mencegah para migran mengirimkan uang ke keluarga, kerabat, atau para penyelundup di luar negeri. Meski begitu, Wiebke Judith, juru bicara salah satu kelompok advokat migran, Pro Asyl, mengatakan bahwa kebijakan tersebut cukup diskriminatif karena diterapkan di negara yang belum banyak menerapkan sistem cashless.
Also die ganze Diskussion um die Bezahlkarte wurde ja mit sehr klaren.
Mereka ingin membuat orang-orang menghindar. Harus dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang datang karena perang saudara dan penganiayaan. Mereka tidak akan menghindar hanya karena sebuah kartu pembayaran.
Aturan pemberian tunjangan melalui kartu ini kemudian diturunkan kepada otoritas masing-masing wilayah untuk menentukan besaran dan jumlah uang yang bisa diambil menggunakan kartu tersebut. Seperti di Eichsfeld, menerapkan kebijakan 50% pembayaran kontan dan sisanya diberikan dalam kartu tersebut. Werner Henning, pejabat distrik wilayah Eichsfeld, mengatakan bahwa berkurangnya uang tunai yang tersedia akan menjadi insentif bagi para migran untuk mencari pekerjaan, sehingga tidak perlu lagi nantinya menerima tunjangan dari pemerintah.
Ich will niemanden ärgern. Ich will ermuntern.
Saya tidak ingin mengganggu siapapun. Saya ingin memberi semangat. Pegang kendali hidup Anda ke tangan Anda sendiri, dan saya tampaknya telah melakukannya dengan cukup baik sejauh ini.
Adanya aturan pemberian tunjangan melalui kartu ini telah membuat sekitar 50 orang dari 400 pencari suaka pada bulan Desember lalu menolak dan memilih meninggalkan Jerman. Sementara 40 orang lainnya dilaporkan telah mendapat pekerjaan dan tak lagi menerima tunjangan pemerintah. Para migran dan pencari suaka disebut masih banyak yang belum mengerti cara membayar dengan menggunakan kartu. Jihad Amuri, pencari suaka berusia 20 tahun asal Damaskus, Suriah, juga mengatakan bahwa tidak semua toko menerima pembayaran kartu tersebut.
Saya mencoba berbelanja di sebuah toko dan mereka mengatakan bahwa kartu ini bukan mitra kami. Kartu ini juga tidak berfungsi di seluruh Jerman. Tapi bagi saya hal ini tidak menjadi masalah karena saya tidak datang ke Jerman untuk berbelanja.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Kini kita beralih ke berita berikutnya. Bagaimana rasanya keliling dunia dalam sehari saja? Hampir 60 negara, termasuk Indonesia, menggelar open house di gedung kedutaan masing-masing di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Suguhan seni, budaya, dan kuliner membuka jendela wawasan dan keunikan masing-masing negara.
Antrian panjang, musik pengiring tari daerah, dan tepuk tangan meriah ikut meramaikan suasana di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk program World Embassy Tour Passport DC. Acara tahunan kota Washington DC ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjungi kedutaan-kedutaan besar berbagai negara dan mengenal lebih jauh budaya mereka. Tahun ini, ada 5.200 pengunjung dari berbagai daerah di Amerika yang datang ke KBRI untuk menikmati berbagai aktivitas. Mulai dari penampilan tari daerah, pencaksilat, tutorial membatik, hingga suguhan penganan khas Indonesia. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Sada Bimantara, mengatakan,
dengan cara seperti ini, membuka pintu kita untuk orang-orang Amerika Serikat, mereka bisa lebih kenal dengan kita, lebih sayang dan lebih cinta dengan kita. Dan pada akhirnya nanti mereka akan datang berkunjung ke Indonesia atau beli produk Indonesia atau beli jasa Indonesia.
Eric Blinderman adalah salah satu pengunjung asal Washington DC.
Oh, it's a wonderful country and it's a little easier than flying 20 hours. It'd be nice to fly 20 hours, but if you don't have the...
Indonesia negara yang mengagumkan. Dan ini lebih mudah daripada terbang selama 20-an jam. Anda bisa datang ke sini dan melihat semua kekayaan budaya, struktur negara, dan masyarakatnya. Dan kami bisa membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan dan makanan adalah perpaduan yang sangat bagus.
Di samping budaya, satu daya tarik bagi pengunjung adalah gedung bersejarah KBRI yang berusia lebih dari 150 tahun. Mahasiswa John Hopkins University, Parth Agrawal dan John Wang mengatakan,
It's beautiful inside. We were stunned when we came inside.
Gedungnya indah sekali. Kami tercengang saat melihat ke dalam. Semua patung dan lobinya indah.
There's a lot of history and just like the...
Ada banyak sejarah di dalamnya dan berbagai stand dengan alat musik dan pakaian yang beragam. Ini sangat menyenangkan untuk dipelajari.
Selain Indonesia, salah satu negara yang antrean pengunjungnya mengular adalah Korea Selatan. Negara itu dikenal dengan ekspor budaya populernya yang masif satu dekade terakhir. Hong Guli, manajer pusat kebudayaan Korea, mengatakan,
"People love the, you know, the variety of Korean culture, but the most popular one."
Orang-orang menyukai beragam budaya Korea, tetapi yang paling populer adalah kompetisi K-pop. Para pengunjung senang melihat para penggemar K-pop menari dan bernyanyi.
Pasangan asal Virginia, Becca dan Ashwin Ganesan, terkesan dengan suguhan yang ditampilkan Pusat Kebudayaan Korea.
Super fun, really long lines.
Sangat seru, antreannya sangat panjang. Musik-musiknya bagus, makanannya enak. Kami sudah pergi ke banyak negara, tapi belum pernah ke Korea Selatan dan Jepang. Ya, keduanya ingin kami kunjungi.
I think it's been pretty amazing. Yeah. I like K-drama.
Saya rasa ini cukup mengesankan. Saya suka K-drama.
Program World Embassy Tour diinisiasi oleh Events DC. Misinya adalah memperkenalkan budaya-budaya di kota yang disebut sebagai melting pot, atau tempat membaurnya berbagai kelompok dan suku bangsa untuk mempromosikan keragaman dan toleransi. Dari Washington DC, Bani Rahayu dan tim VOA. VOA.
Penyiar penduduk setempat mengatakan tidak ada yang tidak bisa mengarungi langit Weifang. Hal ini terjadi ketika berlangsung festival layang-layang musim semi tahunan di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur. Diperlukan keterampilan khusus untuk menerbangkan layang-layang, apalagi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda.
Jika dikempeskan, tiup dengan kecepatan 13 hingga 24 km per jam. Sebagian layang-layang yang ringan dapat terbang dengan kecepatan angin 5 hingga 7 km per jam. Lebih dari 1.000 layang-layang berwarna-warni memenuhi langit Weifang, kota yang menyebut dirinya sebagai ibu kota layang-layang dunia. Mulai dari naga hingga panda, mobil modern hingga karakter mitos, setiap tahun para perajin dan pecinta layang-layang memamerkan karya seni terbaru mereka di Festival Layang-Layang Internasional Weifang. Tahun ini terdapat hampir 50 negara peserta. Para pembuat layang-layang mengatakan keahliannya telah berkembang selama bertahun-tahun dengan bahan layang-layang dari kain nilon kini lebih umum dibandingkan bahan tradisional seperti kertas dan sutra. Keahlian modern juga berarti para pembuat layang-layang membuat desain yang lebih rumit dan lebih besar. Liu Lijian sudah lama menjadi juri lomba layang-layang, mengatakan semakin banyak desainer layang-layang yang mengangkat desain dengan dipompa agar memberi kesan yang lebih besar.
Layang-layang pompa itu jenis yang modern dengan fitur nyaman tanpa kerangka. Biasanya ukurannya sangat besar, tetapi bisa dilipat. Layang-layang kepala naga juga berukuran besar, namun harus dilepas menjadi potongan-potongan kecil dan dirakit di lokasi ini. Tidak mudah untuk membawanya kemana-mana.
Perancang layang-layang Indonesia, Liana Watili dan timnya memamerkan layang-layang berbentuk Su Bali, tokoh dari dua putra Raja Bali dalam cerita Ramayana. Layang-layang Su Bali itu berdiri setinggi 12 meter dengan jari-jari kepala 3,5 meter.
Yang menjadikan bisa terbang kalau bentuknya itu asimetris ataupun panjang, itu yang menentukan dari tali kamar. Layangan itu harus dikasih tali-tali. Jadi tergantung dari besar kecilnya layang-layang.
Liana Watili telah berkeliling dunia untuk ikut serta dalam lomba layang-layang dan pernah menjadi pemenang di Weifang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Nah, pendengar, bicara soal Tiongkok ya, ini kalau ngomongin soal bahasa Mandarin, ternyata baru-baru ini di Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, yang merupakan masjid negara sekaligus masjid terbesar di Asia Tenggara, ini juga baru aja menyelenggarakan yang namanya kelas bahasa Mandarin. Nah, kenapa jadi ada kelas bahasa Mandarin? Karena ini untuk mengakomodasi para turis yang banyak berdatangan ke Masjid Istiqlal yang gak hanya berbahasa Inggris, tapi juga berbahasa Mandarin. Dan sekarang jadi ada 3 kelas bahasa asing nih di Masjid Istiqlal. Ada kelas bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Kalau misalnya pengen lihat video lengkapnya, langsung mampir ke Instagramnya VOA Indonesia.
Nah, sekarang kami sudah 30 menit menemani Anda. Ada saya Rifan Dwi Astono, ada produser Jimmy Manan dan juga teknisi Nelson Lopes. Dan tentunya simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com.